Цілком імовірно, великих міст як таких у Морян не існувало. Адже професор Соловйов у середині 19 століття засвідчив, що до приходу військ хана Батия міста так званої Ростовсько-Суздальської землі були насправді невеликими селами, обгородженими частоколом. Кінець цитати. Слід гадати, що навіть ці міста-села за частоколом були вже набутком Юрія Довгорукого або його спадкоємців. Не міг же князь зі своєю дружиною підселюватися до нехристів мирян. Це аксіома. Навіть Катерина ІІ говорила про це. Послухайте, серед князів найбільш податливий до помилок перед приходом татар був, безперечно, на мою думку, Георгій, Юрій Довгорукий, син Володимира ІІ. Не одержавши Волинь і Галичину в уділ, він не давав ні хвилини спокою всім іншим удільним князям, своїм сучасникам. Він налаштовував їх один проти одного, допомагаючи одним розправлятися з іншими. Його відправили на річку Клязьму. Він побудував там кілька міст, яким дав назву тих міст, у яких йому відмовили на Волині. З-поміж інших він назвав Володимиром те місто, в якому він облаштувався, тому що Володимир був столицею Волині. Варто сказати, що є дві версії про Георгія Юрія Довгорукого. Одна на його користь, яку нам підносила Москва, друга проти нього. Я думаю, що одна – це версія київських літописців, друга – версія літописців, які писали при нащадках Георгія Юрія Довгорукого, котрі облаштувалися спочатку навколо Москви, а потім і в самій Москві. Кінець цитати. Катерина ІІ цими словами пояснила багато чого. А саме, чому в неї виникла думка про необхідність вилучення древніх київських літописів? Чому Юрій Довгорукий втік у чужі землі? Чому в землі Мері з'явилися міста-села за частоколом зі слов'янськими назвами? У своїх міркуваннях про проєкт історії Росії вона розповіла їй багато про що інше. До речі, цією працею імператриця засвідчила, що саме вона склала проєкт історії Росії. На нашу думку, якісь селища на місці сучасних Ростова, Великого і Суздаля до приходу Юрія Довгорукого, скоріш за все, існували. Назви тих міст мали фінське походження, бо десь жили знамениті волхви, десь повинні були перебувати ритуальні кереметі з каменем Кардосярко. І, як розуміють читачі, мирянське ритуальне місто мусило розташовуватися подалі від великих доріг у глушині. Чим же займалися миряни у 12 столітті? Проживаючи в заболоченій тайговій місцевості, фінські племена на той час не займалися землеробством. Головними їхніми заняттями були полювання, рибальство та дике бджільництво. Злакові продукти, яких споживалося мало, миряни купували в булгар та інших південних народів. Московські байки про забезпечення Новгорода зерном із Ростовсько-Суздальської землі в 12-13 століттях – цілковитий абсурд. У ті століття в країні Моксель не було орних земель. Притім ручне землеробство, яке велося окремими родинами, не могло стати товарним. Воно не забезпечувало навіть потреб родини, виробника зерна. А всім зацікавленим нагадаю, навіть волзькі булгари, котрі у 10-13 століттях були значно розвинутіші, ніж фінські племена, за свідченням великого Ібн Фадлана, у ті часи зі злакових продуктів знали тільки просо.